hikayeler. Fuzeyli Ayaz, ömründen iller soğuşarken hikmet kapılarını tapmıştı ve irfan yolunda çalışırdı. O az zamanda bu yolda zirvelere çattı, ama mütləq özünü arif bilmedi ve her yerde bir tələbə kimi yalnız öyrəşdi. Onun şirin dilli bir oğlu vardı. Günlerin bir günü oğul ile ata arasında bir danışıq oldu. Oğul atanın böğrüne gelip belə söyledi: "Atacan, məni sevirsən? Atacan, məni sevirsən?" Fuzeyl dedi: "Sənin kimi evladı sevməmək olur mu? Şübhəsiz səni candan sevirəm." Oğul bir ayrı sorğuyla sözə geldi: "Atacan, Tanrını necə? Onu da sevirsən?" Ata dedi: "Əlbəttə. Bunu bil, ömrümün son nəfəsinə dək Tanrı eşqi vücudumda şöylə çəkəcək. Tanrını da sevirəm." Oğul bir daha dilə gəldi: "Atacan, səndən neçə könül var?" Fuzeyl dedi: "Yalnız bir könül." Oğul dedi: "Bir könüldə iki sevgini necə tutmaq olar? Belə bir iş olur mu?" Fuzeyl bu sözü eşidərkən dərin düşünüb və özü ilə əhd bağladı: "Uşağın bu hikmətli sözün son nəfəsini verənə qədər qulağına sırğa edə."
Söz boxçası verilişin Seyid Əzim Şirvanidən bir qəzəli ilə davamladırıq. Kim ki istər özünü sərvəri əyyam eləsin, dəri meyxanəni öpsün, tələbi cam eləsin. Abi Kovsərdə mənim hər nə nəsibim varsa, döndərib Rəbbim onu bağdı-yı gülfam eləsin. Yağur gəldi, hamı öz dərdinə məşğul oldu, qalmadı kimsə mənim dərdimə əncam eləsin. Sən nə qutaxsan, ey şami visali dilbər, həq mənim ömrümü kəssin, sənə ənam eləsin. Olsana o kamlığım gər, o pərinin kamı, dili divanəmi haqq dəhridə nakam eləsin.
aşır daşı. Melekler pıçıldaşı, sevincim aşır daşı.
Çalışmaq davamlı olsa daha şansı istəmirik. Şans çalışmayanlarındır. Həyatınız gündəliklərdən uzaq olsun, gözəlliklərdən dolu. Ömrünüz gününüz sevgi ilə yaraşsın. Sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrat Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Əvvəlcə anonslar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti deyib ki, əgər Ermənistan öz çirkin əməllərindən əl çəkərsə, o zaman atəşkəs təmin ediləcək. İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini deyib ki, İranın təklif etdiyi layihə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə yardım edə bilər və Amerikanın xroniki xəstəlikləri üzrə müəssisəsinin sədri ölkədə vəziyyətin ağır olduğunu bildirib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Noyabrın 1-i gün ərzində və 2-sinə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeyləri və yaşayış məntəqələrini müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Müdafiə olunan düşmən bölmələri cəbhənin bəzi istiqamətlərində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Düşmənin silah, sursat, ərzaq ehtiyatları tükənmək üzrədir. Avtomobil və digər hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri çatışmır. Sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 3 ədəd sursatla dolu yük maşını və 5 ədəd digər avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Xatırladaq ki, noyabrın 2-sində saat 6:00-dan başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ağdam və Ağcabədi rayonlarının kəndlərini artilleriya atəşinə tutur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, əgər Ermənistan öz çirkin əməllərindən əl çəkərsə, o zaman atəşkəs təmin ediləcək. APA xəbər verir, İlham Əliyev noyabrın 1-də Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunun başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib ki, mən bu müddət ərzində dəfələrlə bildirmişdim ki, biz istəyirik bu məsələ artıq danışıqlar masasında öz həllini tapsın. Azərbaycan Respublikasının prezidenti diqqətə çatdırıb ki, ancaq Ermənistan buna imkan vermir. 3 dəfə elan edilmiş atəşkəsi köbutcasına pozuv, o cümlədən Gəncəni ballistik raketlərlə bombalayıb, ondan sonra Bərdə şəhərini bombalayıb. Çox saylı itkilərimiz olubdur bu. Bir daha Ermənistanın qeyri-insani davranışını göstərir və onu göstərir ki, onlar sülh istəmirlər. Onlar istəyirlər ki, bu işğal əbədi olsun deyə Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı bildirib. Dağlıq Qarabağdakı separatçıların lideri Araik Arutunyanın Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən məhv edilməsi xəbəri yayılıb. Bu barədə Clash Report Twitter səhifəsi məlumat yayıb. Məlumata görə Arutunyan Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilən hərbi avtomobil kərvanında olub. Araik Arutunyanın ölüm xəbəri ilə əlaqədar Ermənistan tərəfi indiyədək heç bir münasibət bildirməyib. Davam edirik. İran İslam Respublikasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə təklif etdiyi layihə beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş qanunlara, ərazi və hakimiyyət bütövlüyünə hörmət, sərhədlərin dəyişilməzliyinə hörmət, işğala son qoyulması, azlıqların haqlarına əməl edilməsi və qaçqınların öz torpaqlarına qayıtmasına əsaslanır. İranın təklifi münaqişənin sülh yolu ilə tamamlanmasına yardım edə bilər. İrna bildirir bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə Mavini Seyid Abbas Əraqçı Azərbaycan Respublikasının İctimai Televiziya kanalına müsahibəsində deyib. İranın təqdim etdiyi layihədə regional həqiqətlər və ölkənin münaqişənin həllində iştiraki məsələləri xüsusiyyət təşkil edir. Bu layihə regional iştirak təriqi ilə münaqişənin həll edilməsində və hər iki tərəfin istədiklərinin əldə edilməsində önəmli rol oynaya bilər. Münaqişənin həllində hər kəs üzərinə düşməni etməli və konstruktiv həll yolları araşdırılmalıdır. İranın bu təklifi xoş məramlıdır və Dağlıq Qarabağda insan və qeyri-insan itkilərinə son verməyə yönəlib. Bütün tərəflər xoş məramlılıq nümayiş etdirsə və xarici müdaxilələrin qarşısı alınsa, biz nəticə əldə edə bilərik. Tehran Dağlıq Qarabağda döyüşlər yenidən başladıqdan sonra bu prosesə son qoymaq üçün bağlantılar qurmağa başladı. İran İslam Respublikası hər zaman Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü himayə edib və işğal edilmiş ərazilərinin azad edilməsini tələb edib. İranın bu mövqeyi 27 ildir dəyişilməz olaraq qalır deyə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə mavini Seyid Abbas Ərakçı bildirib. İsrail rejimi qüvvələri Əl-Xəlildə fələstinlilərə doğru atəş açıblar. Nəticədə 3 fələstinli gənc şəhid olub. Məlumatı İrna Fələstinin kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən yayıb. Məlumata görə İsrail rejimi qüvvələri Nablesdə Əmcəd Əliyevi adlı əsrin mənzilinə və Əl-Xəlilin şimalında Əl-Ərub düşərgəsinə yürüş ediblər. Son aylarda fələstinlilərin Yordaniya çayının qərb sahili ərazilərinin 30%-nin ilhaqına etiraz əlaməti olaraq aksiyaları artıb. İsrail rejimi qüvvələri aksiyalara sərt müdaxilə edir. Amerikanın xroniki xəstəliklər müəssisəsinin sədri Antonio Fauci ötən gün koronavirus pandemiyası səbəbilə ölkədə vəziyyətin ağır olduğunu bildirib. Fauci ümumi səhiyyə barədə xəbərdarlıq edərək və soyuq qış aylarının yaxınlaşdığını bildirərək deyib ki, Amerika bu durumdan tamamilə ziyan görüb və bu yaxşı hal deyil. Qeyd edək ki, Donald Trump seçki kampaniyası çıxışında koronavirus pandemiyasının nəzarətdə saxlandığını iddia etmişdi. Məlumat üçün bildiririk ki, Amerika COVID-19-a yoluxma və ölüm sayına görə dünyada birinci yerdədir. Johns Hopkins Universitetinin apardığı son statistik məlumatların nəticələrinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında son 24 saat ərzində 78.529 yeni yoluxma, 465 ölüm faktı qeydə alınıb. Ölkədə ümumilikdə pandemiya daşıyıcılarının sayı 9,2 milyonu ötüb. Ölüm sayı isə 230.967 nəfərə çatıb. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Astarada havanın temperaturu 21 dərəcədir. Təbrizdə 15, Müqəddəs Məşəd şəhərində 22, Ərdəbildə 20, Biləsuvarda isə havanın temperaturu 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 19, Gəncədə 17, Lənkəranda 16, Naxçıvanda isə 18 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi günü miladi tarixi ilə 2020-ci il, noyabr ayının 2-si, hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, aban ayının 12-si və hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il, Rəbiüləvvəl ayının 16-sıdır. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24, axşam azanı isə saat 17:52 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi çumarı ilə sizinlə iç aran radiosundan bugünlər söhbətimiz yenə də Qarabağ münaqişəsi haqqında olacaqdır. Eyni zamanda sabah da Amerikada prezident seçkiləri keçiriləcəkdir və biz ABŞ prezident seçkilərindən də söhbət eləyəcəyik. Eyni zamanda ABŞ-ın ilə bu münaqişədə, yəni Qarabağ münaqişəsində oynadığı roldan danışacağıq ki, ABŞ özü Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindəndir və bugünə qədər bu münaqişənin həll edilməsində onlar üzərlərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirə bilməyiblər, yetirmək istəməyiblər, yaxud aciz qalıblar yerinə yetirə bilməyiblər. Hər halda vəziyyət odur ki, bu günləri Qarabağda bu axıdılan qanların əsas səbəbkarlarından biri həmin elə bax bu Minsk qrupunun həmsədr ölkələridir. Əgər onlar ötən bu 27 il ərzində çalışsaydılar, bu münaqişə indiyə kimi öz həllini tapmışdı. Onların əlində kifayət qədər fakta var idi. Çünki BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə çıxarmışdı. Sadəcə olaraq bu qətnamələri onlar yerinə yetirsəydilər, Ermənistana təzyiq göstərsəydilər, iş bu yerə gəlib çatmazdı. Biz bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Mənim əməkdaşlarım bir bağlantı qurublar Bakı şəhəri ilə. Hörmətli politoloq cənab Rövşən Qasımovla mən söhbət edəcəm telefon vasitəsilə. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun Şaban müəllim.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız verilişimizə və mən sizi Qarabağda Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi qələbələrə görə təbrik edirəm. Eyni zamanda şəhidlər də verildi və o münasibətlə də həm sizə, həm Azərbaycan xalqına bu veriliş vasitəsilə başsağlığı verirəm sizə. Söhbətdə başlamaq istərdik. Həqiqətən biz özümüz sevindik ki, Qarabağda belə bir uğurlu əməliyyatlar gedir. Son vəziyyəti istərdim ki, bizə buyurasız izah edəsiniz ki, vəziyyət nə yerdədir Qarabağda və bundan sonra nə olacaqdır? Sizin fikrinizcə bu danışıq masasına tərəflər qayıdacaqmı, yoxsa elə Qarabağ münaqişəsinin taleyini bu hərbi döyüşlər təyin edəcəkdir?
Şaban müəllim, mən ilk növbədə bizi dinləyənlərə, bizi eşidənlərə, hal-hazırda bizi ilə bir eyni xəttdə olanlara bildirmək istəyirəm. Birinci salamı çatdırıram və bildirmək istəyirəm ki, Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın 1991-ci ildən yaranan, biraz da ondan əvvəl, məsələn qeyd eləmək olar ki, biraz da ondan əvvəl yaranan ən əsas, ən qlobal problemlərindən biri. Həmin bu problem 1991-ci ildə və ondan biraz əvvəl yaradılan problem 30 il idi. 30 ildən bir müddət də artıq idi ki, Azərbaycan bu problemlə, bu faciə ilə yaşamağa məcbur eləmişdilər. Yəni Azərbaycanın torpaqlarının 20%-dən çoxu işğal olunmuşdu və həmin o ərazidə işğal olunan ərazidən də insanlar məcburi qaçqın düşmüşdülər, köçkün düşmüşdülər. Yəni, yıxmışdılar da, yəni onları ki, Xocalı hadisəsi baş verdi həmin o illərdə, sonra Daşaltı faciəsi baş verdi, sonra digər buna bənzər hadisələr oldu ki, həmin o illərdə bizim Azərbaycandan olan dinc yaşayan əhalini ermənilər faciəli şəkildə qətlə yetirdilər. Yəni, burada uşaqlar var idi, cavanlar var idi, yəni az yaşlı insanlar var idi, axıl qocalar var idi, qadınlar var idi ki, onlar heç birinin hərbi ilə, hərbi xidmətlə əlaqələri yox idi, hərbi əməliyyatlarda da iştirak eləmirdilər. Yəni, erməni faşizminin ən başlıca nümunələrindən biri idi ki, həmin o ildə Azərbaycan üçün, Azərbaycan Respublikası üçün, yeni müstəqilliyini qazanmış Azərbaycan Respublikası üçün Ermənistan və onun həvadarları böyük problemlər yaratdılar və o problemlərin də nəticəsində Azərbaycan dövləti müəyyən inkişaf mexanizmdən geri qaldı. Hal-hazırda üstündən 37 ildən keçəndən sonra Ermənistanda hakimiyyətə gəlmiş millətçi, Ermənistanda hakimiyyətə gəlmiş millətçi Paşinyan hakimiyyəti yenidən Azərbaycanın torpaqlarının istisna olunmasında, zəbt olunmasında hərbi və canlı qüvvə yığaraq Azərbaycan dövlətinə təcavüz sentyabr ayının 27-si səhər saatlarında Azərbaycan dövlətinə yeni torpaq təcavüzü etmək istədi. Azərbaycanın bugünkü rəşadətli ordusu, ölkəmizin mənafeyini qoruyan silahlı qüvvələrimiz buna layiqli cavab verərək, əks hücum əməliyyatları həyata keçirərək artıq Azərbaycanın bugünə cənab prezidentin dünən bildirdiyinə görə cənab İlham Əliyev Əliyevin artıq 5 rayonu düşmən tapdağından azad olunub. Yəni Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl. İndi bəzi insanlar bizim Azərbaycan ordusunun Ağdərə istiqamətindəki hərbi əməliyyatlarını barədə danışırlar. İndi o barədə rəsmi məlumat olmasa da, Qocabənd istiqamətində bizim uğurlu hərbi əməliyyatlarımız var. Laçın istiqamətində uğurlu hərbi əməliyyatlarımız var. Dünəndən sosial şəbəkələrdə yayılır ki, xəbərlər də rəsmi deyir, Laçın, Qocabənd, Şuşa və Ağdərə istiqamətində olan hərbi əməliyyatlar rəsmi olmasa da, amma sosial şəbəkələrdə, müxtəlif media sahələrində və yaxud müxtəlif ermənilərin özlərinin bildirdiyinə görə, 1-2 gün bundan qabaq ermənilərin lideri, separatçıların başçısı özü bəyan elədi ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələri, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycanın rəşadətli ordusu Şuşa şəhərinin 5 kilometrliyindədir. Yəni biz artıq 30 ildən sonra bu günlər ərzində Minsk qrupu olsun, ATƏT-in Minsk qrupu olsun, nə bilim həmsədrlər qrupu olsun, hansısa bir vasitəçilər olsun, bunlara biz Azərbaycan dövləti olaraq inanmırıq. Çünki 30 ildir bunlar bizim elə yalandan başımızın altına daş qoydular, baş qoydular, nə bilim nə qoydular, elə bizi aldada bu gün sabah bu da gəldi bir 30 illik bir ömrü yaşadı.
Elə bu müharibənin yaranmasında onlar da təqsirkardı, çünki həll etsəydilər vaxtında belə olmazdı.
Şaban mənim, deməli onların bu müharibənin bu vəziyyətə, bu formaya gəlib düşməsində böyük rolu oldu. Əgərləri istəsiydilər bu 30 ildə bu məsələləri həll edərdilər. Əgər istəsiydilər bu ATƏT-in Minsk qrupu olsun, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı olsun, Azərbaycanın bu ağrılı, qara probleminin həllində hər cürlə köməkli göstərərdi. Amma onlar əslində bunu özləri istəmirdilər.
Və indi də istəmirlər heç. Rövşən müəllim, indi də istəmirlər.
Doğrudan da Fransa, bax mən bugün açığı deyərdim, bugün Fransa, əgər Fransa dövləti, əgər onun istəsiydi ki, bu Qarabağ problemi həllini tapsın, Qarabağ problemi həll olunsun, Macron bugün oradan Ermənistanı açıq, rəncik, necə deyərlər, elə müdafiə eləməzdi. Bəli. Həqiqətən də bu, demək olar ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Fransa bugün Ermənistanın zəbd elədiyi torpaqların Azərbaycana qaytırılmasını qətiyyən istəmir. Bəli. Əgər bunu istəmədiyi halda, necə ola bilər ki, ATƏT-in Minsk qrupu aktiv fəaliyyət göstərib bu torpaqların qalınmasında bir vasitəçilik eləsin.
Bəli. Rövşən müəllim,
yəni, olaraq bu Fransanın rəsmi mövqeyidir. Prezidentin dilindən, prezident Fransanın, məsəl üçün sizə bir söz deyim, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev cənablarına zəng eləyərək orada türk əskərləri varmı sualını verməzdi. Yəni sənin nəyinə lazımdır? Əgər istəyirsənsə bu münaqişə həll olunsun. Əgər istəyirsənsə bu münaqişə öz nizamını tapsın. Onu 50-nin əskəri eləyir, belə bilməz bizdə məsəl var deyir. Bəllin əskər eləyir, fərqi yoxdur. Əgər bu torpaqlarını düşmən tapdağından azad edirsə, BMT-nin 4 qətnaməsindən hal-hazırda birini yerinə getirirsə, buna dəstək vermək lazımdır. Buna başqa nə eləmək olar? Buna da dəstək vermək lazımdır ki, qoy bu işi tamamlasın, biz edə bilmirik, qoy bunlar özləri eləsin. Yoxsa buna mane eləyəsən, manəsilik törədəsən.
ABŞ ilə eyni mövqe sərgiləyir. Trump o günləri mən yəni izləyirdim, deyirdi ki, biz burada ermənilərlə yaxşı yaşayırıq, burada bir çox erməni yaşayır və biz də darıxmayın bu məsələ həll edəcək. Yəni onlara bir ürəkdirək verdi ermənilər. Gəldi atəşkəs elan etdilər və atəşkəsin ardı ilə Bərdəni vurdu Ermənistan. 21 mülki vətəndaş həyatını itirdi. Yəni bu da ABŞ-ın gördüyü iş ki, belə nəticələndi. Amma ABŞ elə də çox belə aktivliyi nümayiş etdirə bilmədi. İndi bilmirəm, başı onların seçicilərə qarşı, yoxsa elə onlar nə isə maraqlanmaq istəmirlər bu məsələ ilə bağlı.
Deməli, mən bir sözü deyərdim. Deməli, bu Azərbaycanın ki, bu müddət ərzində artıq bir aya yaxındır ki, bir aydan da artıq müddətdir ki, Azərbaycan öz torpaqlarını, Azərbaycan rəşadətli ordusunun gücü sayəsində düşmən tapdağından azad edir. Başlanmış əks-hücum əməliyyatları yüksək səviyyədə öz effektini verir. Bu müddət ərzində həm Rusiya, ATƏT-in Minsk qrupu olan həm Rusiya, həm Fransa, eyni zamanda da Amerika bütün vasitəçilik missiyalarından istifadə edib vəziyyəti Ermənistanın xeyrinə dəyişməyə çalışdılar.
Ermənistanın xeyrinə.
Məsəl üçün onu bildirmək istəyirəm. diyeceğim ki AKP'nin Minsk grubu üzvü olan Rusya'da geçirilen humanitar ateşkes hakkında imzalanan senetten sonra onun seherisi günü Ermeniler Gence şehrini bombaladılar ve orada çoklu insan dünyasını değişti. Üstünler bir müddet geçenden sonra yani dünyasını dinç halinden söhbət gedir. Uşaqlardan gedir, yaşlı insanlardan gedir. Yani onların müharibəyə heç bir adiyyatı yoxdur. Gence şehri de hərbi əməliyyatlar zonasından 100 kilometrede kadar olan bir mesafede yerleşir. Yani hərbi əməliyyatların Gence şehrine hal-hazırda heç bir adiyyatı yoxdur. Yani onlar uzaq mənzilli raketlerle, İskender raketiyle, yer hava tipli raketlerle ve xüsusi balistik raketlerle vurarak Gence şehrinde insanların təhliline, insanlara karşı büyük terör hayata geçirdiler. Yine de Azerbaycan'ı bir müddetten sonra Azerbaycan devleti özünüze deyirler, əksüzüm əməliyyatlarını devam elədi ve bunların dövüş meydanında vətəndaşlara karşı yok, insanlara karşı yok, uşaqlara karşı yok, kocalara karşı yok, dövüş meydanında separatçılara karşı, Azerbaycan devletini zəbd edən hərbiçilere karşı layıqlı cavabını verdi. Deməli, bunlar yeniden gördüler ki, Azerbaycan bunların döyüş texnikalarını, hərbi kuvvetlerini məhv edir. Yeniden bir ateşkəs haqqında məsələ attılar ortalığa. Ermənilər öz havadarlarının əlinə. Həmin o prosesdə bu sefer Fransa'da baş tuttu. Fransanın vasitəçiliyi ilə bir ateşkəs missiyası həyata keçirildi. Və ateşkəs missiyası həyata keçiriləndən sonra onun səhərsi günü növbəti hədəf olaraq Azərbaycanın Bərdə şəhərində elə qətliyam törətdilər. Tərtər şəhərində qətliyam törətdilər. Və yaxud Azərbaycanın digər ərazilərində yenə də o qətliyamı törətdilər. Dinc əhaliyə qarşı. Yəni bu artıq Amerikada da gəldi eyni cür bir neçə müddət keçəndən sonra bir neçə gün keçəndən sonra yenə də ateşkəs yenə də artıq Ermənilərə və bu missiya ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupuna qətiyyən inanmaq olmaz.
Aydındır.
Çünki bunlar hər dəfə ateşkəs edib müəyyən bir necə deyirlər əldə vaxt əldə edirlərsə Ermənistan da həmin o müddətdən istifadə edib Azərbaycanın dinc əhalisinə, dinc yaşayan insanlara qarşı lokal hərbi təzavüz həyata keçirdi.
Aydındır. Rövşən müəllim, vaxtımız tükənir bizim verişimizin son dəqiqələridir. Bildiyiniz kimi sabah da Amerikada prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Əgər indi deyirlər ki, rəis sorğularına əsasən Biden irəlidədir Trumpdan. Əgər Biden seçilərsə və yaxud Trump yenidən seçilərsə, onda bu Qarabağ münaqişəsinə Amerika nə kimi təsir buraxa bilər? Onlar yerində aktiv olacaklar, yoxsa belə bax keçmişdəki mövqeləri davam etdirəcəklər?
Mən sizə bir söz deyim, Şaban müəllim. Amerikada hal-hazırda elə bir vəziyyət yaranıb ki, istəyir orada Biden olsun, istəyir Trump olsun, Amerika öz inkişaf mərhələsindən artıq tənəzzül devrinə gedir. İndi 10 il olar, 15 il olar, artıq Amerika geriləməyə doğru gedir. Amerika ola bilər ki, bir müddətdən sonra böyük bir inflyasiya problemləri yaşasın. Yəni o dünyaya haqsız elədiyi süni şəkildə yaratdığı, dünya xalqlarına qarşı yaratdığı iqtisadi sanksiyalar deyim, verənsi ki, hər hansı bir yaratdığı problemlər artıq onun özünə qayıdır. Bu sabahları Trump'ın da simasında ola bilər, Biden'in də simasında ola bilər. Deməli, işte, bütün formalarda Amerikada kimliyindən asılı olmayaraq, Amerika dövlətinin artıq elədikləri özünə qayıdır. Yəni, bu Amerikanın hal-hazırki vəziyyətdə, yəni istəyir ermənini müdafiə edəsin, istəyir kimi, artıq Amerika öz tənəzzül dövrünü yaşamağa başlayıb. Yəni, indi bu koronaviruslu bir balaca özlərini orada rehabilitasiya edib, vəziyyətdən çıxmaq istəyirlər. Nə bilim, müxtəlif hadisələr yaranıb dünyadakı bunların fonu altında özlərini bir belə necə deyərlər, istifadə edib yaranmış vəziyyətdən meydanda qalmaq istəyirlər. Bunlar hamısının rəqqəti şeylərdir. Həyatda belə bir məsəl var. İnsanlar, yaşlı insanlar həmişə deyərdilər, kim nə eləyərsə bir gün həmin o eləyədiyi onun özünə qayıdar.
Bəli,
bəli. Amerika o qayıdışın ərəfəsindədir.
Aydındır. Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Bəli. Vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Minnətdarıq və sizə biz uğurlar diləyirik Qarabağda. Çox sağ olun.
Sizə də mən can sağlığı arzulayıram. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, söhbətimiz Qarabağ münaqişəsi haqqındaydı. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən Qasımov cənabları Bakıdan bizə qoşulmuşdu və o da mövzula bağlı öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Sizinle Yaran Radyosu'ndan bugünkü ilk efir vaxtımızı dinləməkdəsiniz dostlar. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah ki, gözəl anlarınız olsun Bəxtat həftəsini yaşayırıq. Və bir daha da bu gözəl həftənin olduğunu, bərəkətini sizlərə təbrik edirik. Qarşıdan gələn sabahki gözəl bayramı Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmin və əziz nəvəsi Həzrət İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselamın viladət il dönüm günü münasibətlə təbrik edirik. Hər birinizi 17 Rəbiyul əvvəl günü gəlir çatır. İnşallah ki, xeyirli olacaqdır. Qarşıdan təbrik edirik və Aran Radiosu ilə də qalın, bizimlə əlaqədə olun, ünsiyyətdə olun. 0098-918-93-8718 mesajım rəmsdir. Hörmətli izləyicilər, minnətdaram ki, bizimləsiniz. Bəli, bundan əvvəl SMS nömrəmizi də təqdim etdim, WhatsApp nömrəmizi səsləndirdim ki, 0098-910-893-8718-dir. Bu nömrəmiz açıqdır. Sonra yaşayət verir, şefirə gələcək. Vəhdət həftəsi barədə sizinlə danışacaqlar. Bu barədə sözünüz, söhbətiniz olsa, fikriniz olsa, ürək sözünüz olsa bizə yetirin. Bir daha da nömrəni səsləndirim. Daha artıq WhatsApp vasitəsilə bizimlə əlaqədə olun. 0098-910-893-8718 və inşallah ki, sizin sözlərinizlə bugünkü verilişimiz də daha zənginləşəcəkdir. Əziz izləyicilər, yaşayət verilişi təqdim olacaq Fərşi Səburi, Şaban Cahandidə, Sohrab Cəfəri, mən Məhəmməd Azəri bu veriliş bağrında sizinlə olacaq və çalışacaq ki, 45 dəqiqə müddətində çeşitli bölümlər təqdim edək. İnşallah ki, izləyəcəksiniz, xoşunuz gələcəkdir və bugünkü verilişlə də səmimiyyətlə sizlə əlaqə quracaqsınız. Verilişlərimiz sizin fikirlərinizə ehtiyacı var və sizin fikirlərinizdir ki, bu radionu irəliləşdirir. Bir daha da Vəhdət Həftəsi münasibətlə sizləri təbrik edərək dəvət edirəm ki, Aran Radiosu Yaşayət verilişini izləyəsiniz.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşim. Hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam batım kız gəlin, gəldik ona ki düz gəlin, yetdi oğlan istəyir.
verem, yüzde dene kız gelir.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli dinləyicilər. İstəkli eşidənlərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Həftənin birinci günündə xoş gördük sizi, dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, sabahki gün münasibəti ilə, əziz Peyğəmbərimizin mövludu münasibəti ilə bərdaşdan hər birinizi biz təbrik edirik. Mübarək olsun. Dostlar, istəkli dinləyicilərimiz Yaşa Həyat proqramı ilə sizinlə olacaq və yenə də ötən verilişlər sayağı biz danışacaq birlikdə. Müsəlmanların birlik həftəsini biz qeyd edirik. Eyni zamanda əziz Peyğəmbərimizin də həyatından bəhs edəcəyik verilişimiz boyu ki, ailədə həzrətin rəftarı necəymiş, ümumiyyətlə, ictimai məsələlərdə əxlaqiyyət sahəsində ki, bizə böyük bir nümunədir və bundan üstün və dəyərli nümunə ola bilməz. Dostlar, nömrəmizi unutmayın, bizə yazın siz də ürək sözlərinizi bizimlə bölüşün mövzula bağlı 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. SMS göndərə bilərsiniz, eyni zamanda WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Bəli dostlar, Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bizim üçün bir nümunədir. Hər bir sahədə və Qurani Kərimin təbiri əsasında desək, osvətun həsənədir, gözəl, yaxşı bir ülgüdür, nümunədir bizim üçün, əziz dostlarımız. Əziz imamımız Həzrət İmam Ali aleyhissalam buyurur ki, İslam Peyğəmbəri dəyərli və layiqli bir yəni nümunədə hamı üçün və inşallah hər bir kəs əziz Peyğəmbərimizin yolunu davam etdirə bilər. İstər ibadətdə olsun, istər əxlaqiyyətdə olsun, xüsusiyyətdə olsun və bütün bunları biz əziz Peyğəmbərimizin həyatında görürük, müşahidə edirik. İstər ailəsində olsun, istər müsəlmanlarla rəftarında, sosial məsələlərlə davranışı, reaksiyası və insanlarla münasibəti həqiqətən bizim üçün bir nümunədir, dəyərli dostlar. Və biz bu nümunələri öz ailə həyatında görürük ki, necə uşaqlarına, ailə üzvlərinə vaxt ayırırmış, yəni demirmiş ki, mən Allahın peyğəmbəriyəm, yalnız müsəlmanların işləri ilə maraqlanıram. Xeyr, ev işlərində, ailə həyatında həyat yoldaşına yardım edirmiş, kömək edirmiş və digər bu kimi nümunələrdən çoxdur ki, ailə üzvlərinə vaxt ayırırmış, onlarla söhbət edirmiş. Bunlar hamısı bizim üçün bu günləri lazım olan məsələdir və biz deməyək ki, xeyr, keçmiş metodlardır. Bu gün bizə lazım olan məsələdir və bu metodların bu günləri müsbət təsiri hər bir kəs üçün aydın və məlum olmuşdur.
Yer güverdir, o zaman bir insan bezerdir, O zaman da insan bezerdir. Ya Muhammed, ya Muhammed, kurban sene ya Muhammed, seni yala ya Muhammed. Ehlemetlerim budur, ehlemetlerim budur. Seni yazan nesin hüzur? Ya Muhammed, ya Muhammed, kurban sene ya Muhammed. Ya Muhammed, ya Muhammed, salli ala ya Muhammed.
Bəli, gözəl bir aşıq mahnısı təqdim etdik sizə əziz Peyğəmbərimiz haqqında, dəyərli dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, Yaşayət proqramı davam eləyir. Aran radiosundan əziz Peyğəmbərimizin əxlaqiyyatı, xüsusiyyəti haqqında söhbət edirdik və ailəmizdə ki, Peyğəmbərimizin rəftarı və tövsiyələri nədən ibarət imiş, yenə söhbətimiz olacaqdır bizimlə qalın dostlar. Dostlar, gözəl əxlaqiyyat, mehriban olmaq, məhəbbətli olmaq elə bir məsələdir ki, hər bir yerdə, hər bir şəraitdə, hər bir zamanda və hər bir mühitdə tövsiyə olunan bir məsələdir. Amma əziz Peyğəmbərimiz ailədə yumuşaq və mehribancasına rəftar etməyi də daha çox tövsiyə etmişdir və buyurmuşlar ki, iman baxımından ən yaxşı adam odur ki, ailəsində yaxşı əxlaqa malik olsun. Bəli, biz davam edirik gözəl musiqi stadaları altında, yaşayət verilişi davam edir və yeri gəlmişən bir daha da biz təbrik edirik sabahki gün münasibəti ilə əziz Peyğəmbərimizin mövludu münasibəti ilə. İnşallah mübarək olsun və gözəl və necə deyirlər, təntənəli keçirilsin. Bu illər fərqlidir, mərasimlər yəqin ki olmayacaq, amma biz yenə də sosial şəbəkələr vasitəsilə əziz Peyğəmbərimizin dəyərli kəlamlarını bir daha da paylayacağıq, paylaşacağıq və bizim paylaşımlarımız ilə bax, bugün, sabah və bütün günlər ərzində bax, bundan ibarətdir ki, əziz Peyğəmbərimiz haqqında yazırıq, paylayırıq və bu daha da gözəldir, daha da bəyənilən bir işdir istəkli dostlarımız. Ötən illər ərzində birlik həftəsində bir çox mərasimlər keçirlərdi, təntənəli mərasimlər. Şiələrlə sünnilər arasında bir yerdə gözəl mərasimlər qeyd olunardı, amma bu illəri korona xəstəliyinə görə bu mümkün olmadı. Amma hər halda biz davam edirik və birlikdən yenə danışmaq istərdik. Sırada başqa bir hissə sizin üçün biz təqdim eləyəcəyik. Əməkdaşımız cənab Azəri bu hissəni sizin üçün səsləndirəcəklər. Cənab Azəri, siz salam deyirəm.
Salam, hörmətli izləyicilər. Mən də öz növbəmdə sabahki münasibətlə bağlı hər birinizi təbrik edirəm, inşallah ki, xeyirli günləriniz olsun. Bu günlərdə sizinlə vəhdət nə deməkdir deyə söhbətimiz olacaq.
Buyurun.
Vəhdət birlik, bütövlük, bölünməzlik deməkdir. Vəhdət bərabərlik və yekdillik içində olmaqdır. Müxtəlif ideologiya və əlaqələrə sahib olan insanların ortaq nöqtələrdə birləşmələri, müştərək nöqtələrdə eyni görüş və istiraqiyyəni izləmək üçün birləşmələridir. Bəli, bu vəhdət. Quranın üzərində ən çox dayandığı mövzulardan biri də vəhdətdir. Həqiqi vəhdət elmdə görünən, tətbiq edilən və bir bədən kimi olan birlik və bərabərlikdir. Allah Taala insanları bir-birindən fərqli yaratmışdır. Fərqli irq, dil, coğrafiya və qövmə sahib olaraq yaratmışdır. Bizi vəhdət və birliyi təmin etməyə və təfriqədən qaçmağa dəvət etməsindən başa düşürük ki, müsəlmanlar İslami vəhdəti öz əlləri ilə yarada bilərlər. Allah Taala İslami vəhdəti necə yaratmağın yollarını da göstərmişdir. Vəhdəti necə qorumaq lazım olduğunu öyrətdiyi kimi təfriqədən də necə xilas olmağı və onun zərərlərini də bəyan etmişdir. Vəhdətin faydaları cəhətlərini açıqladığı kimi vəhdətə mani olan ünsənləri də göstərmişdir. Bizi Allaha yaxınlaşdıran, vəhdətimizi qoruyan və ona maneə olanları yaradan götürən Quran, din və Peyğəmbər salavatullah əleyhdir. Kim bu ipdən yapışarsa, yəni dinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və Qurana tabi olarsa, mütləq Allaha qoşulacaq və xilas olacaqdır. İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu dünyasını sevmək bütün xətaların başıdır hədisini hamı özünə örnək alıb nəfsani arzularını bir tərəfə qoyarsa və İslami